ASV prezidenta Baraka Obamas administrācija ir piedāvājusi divus jaunus federālus likumus, kas prasīs, lai turpmāk būtu pieejama plašāka informācija par garīgi slimiem cilvēkiem, kuriem liekas iegādāties šaujamieročus. Pēc asiņainām apšaudēm ASV skolās pēdējos gados Obama jau agrāk rosināja stingrākus ieroču tirgošanas nosacījumus, taču piedzīvoja pamatīgu opozīciju. Federālie dienesti pēc prezidenta izdotas direktīvas ir informējuši par vairāk nekā miljonu personām, kurām garīgo veselības problēmu dēļ ir liekts iegādāties šaujamieročus un paredzams, ka šo vārdu būs vēl vairāk. Savukārt joprojām pret šaujamieroču tirdzniecības ierobežojumiem iestājas nozares pārstāvji.